Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Aloisio, nilqalilek semmieħ ta' dan l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela Karatri. F'dan it-tielet programm f'dina l-iskeda sejr inkompli l-intervista lil Nicolas De Piro. Nicolas, l-aħħar programm f'din is-sensiela żgħira ta' tliet programmi xtaqt. Niddetika l-residenza tijak kaza Rocca Piccola tinsab fil-Belt Valletta fitriq il-Repubblika Kantuniera matriq San Domingo. Dina minn dejjem kienet fidejn il-familja De Piro?
Le, dina kienet Rocca, kien l-ammiral tal-ordni, Don Pietro la Rocca. U kien jiexaw, kellu Navy gbir, nafu il-kollezzjoni ta' vapuri li kellu kavalieri kien waħda mill-ikbar nejvi tal-Mediterran, kien konna poter, u hawnhekk kien dar tal-amra, għala pikkola. Għax naħseb naħsbu minn iżgur li meta n-nejvi kiber u l-amra iktar importanti ammiral, forsi għamlu kaza Rocca Grande, u dina kienet l-ewwel waħda għarra bħala pikkola kienet fuq strada reale, ux veru, l-lum Republic Street, u ġifiri il-kbira, l-lum ma diċ t-sisti pala dar, il-kbira maqsuma fit-nejo ħagġa wara. Kaza Rocca Piccola kienet kien hemm żmien maqsuma, ma l-lum qiegħda kollha joined up, kemm jista' jkun qiegħda pala palazz ta' żminijiet oħra. Għal ħafna żmien kienet proprjetà tal-Maltin. Minn żmien is-seklu 18 kien hemm ħafna Maltin li jgħixu hawn. U l-familja tagħna tiegħi propjament tiegħi dinha tiġi minnha tal-mama tiegħi infatti għax missiera kellu l-każa Rocca Piccola. U mbagħad niġi tant il-mama u l-familja ta' De Piro kellha dar oħra tal-isqof sala Vescovo. Li saret Archbishop Street li dik ila kienet ila fil-familja De Piro għal żmien Homer. Infatti biċċa minna kien jgħidu la xieza De Piro, infatti għal-mini ġibel l-ittra, x'kien u kien magħruf Gio Pio li kien l-ewwel barun insomma, hemm ħafna stejjer.
Però dan il-palazz riċenti relativament ġifieri li jiġi taħt il-familja tagħkom tgħid fi żmien il-mama tiegħek.
U f'innannu kienet id-dar tal-familja Sant Kassja qabel fi ila tal-Maltin, ta? U mbagħad għamlu swap, għax Sant Kassja għedha ħafna tfal u rid għandik u ħadu San Paolo il-Baħrin, kien hemm palazzun hemmhekk sabiħ, u din familja tan-nannu tiegħi ġiet jgħixu għal ta' Kassa Turiġani. U mbagħad il-mama u ddeċidu hawn. Issa li ġara. Jiena konni barra ftit żmien 17 sena. Missieru hom qegħdin jixieħu kien diffiċli daw id-djar. Dan id-djar
flima sens.
Flima sens trid ikollok ħafna għajnuna. Kellek il-kċina il-bot mid-dining room. Kellek il-bib ta' barra meta ċempel xi ħadd. Flantik kien ikollok xi ħadd mal-bib mhux veru biex jiftaħ il-bib u mbagħad itellaħħom fuq. U fil-kċina kienu jitkellhom itellgħu li kellax ma ġiex l-irwejjaħ tal-kċina u ma kellhomx friġiż u affarijiet u l-annimali li t-tiġiġ u affarijiet dawk il-gradilli li tara l-bett, ġottoro, għafna minnom jemmek kienem l-annimali ħajin, kienu zomu ħajin, u.
Na, arwega ħikunem.
Arwega kien ikunem. Min jaf kemm ukoll. Imma insomma, dawn il-palazzi mhumiex faċli biex tgħix fihom. U din id-dar, sak meta kien hemm missieri ommi u wasal żminhom biex jsibu post iktar faċli biex jgħixu fih, jmorru ġo flat. Ġitni l-idea, jina kont għadni l-Ingilterra, li forsi kont kelli ftit esperjenza kont qed immexxi dar ma kinitx tiegħi tal-historic houses u għattilhom il-familja ħa niftu għall-pubbliku. Għallu li, x'inti tgħid? Mata, x'inti iddaħħal in-nies fid-dar tiegħek hekk, kulħadd minn għatlhom iva, eżatt dak, jew inkella d-dar. Sekola tispiċċa bħal ħafna djar oħra, jisiru uffiċċji, jew jisiru xi ristoranti u affarijiet, din dar tal-ambizzjoni tal-Maltin. U mhix biex niftaħru bis-snobbery hemm affarijiet oħra. Hemm ħafna amara. Min għamilhom? Hemm xi fidet, min għamlu dak, hemm xi inkwatri mal-ħajt, min pittirhom, ħafna Maltin. Din dar nistgħu nsalvawha bħala dar Maltija. U insomma, missieri, insomma, persuadejtu. U mar fil-joqt ġo l-appartamenti jħor. U jina, dontaw, dejtin ħares, sen għamlu, u bdejna nirranġaw, ftit minna u ftit minnem, u insomma, u ġiet il-ġurnata u ftaħni għal-publiku. Illuma, ma nafx kemm, naħseb eluf gbar ġo jarawa, l-iskejjel kollha jitlu b'xejn. U nispera li n-nies li jiġuaw iħossu connection li dinna mhix kavalieri biss, dinna dar tal-Maltin, imma dar tal-Pepe, dar sabiħa, bebellezza u tal-pretenzjonijiet.
Fil-fatt anke TripAdvisor qatt infittex ftit qabel l-intervista sejħela bħala attrazzjoni unika fil-Belt Valletta, fis-sens li mużewijiet hawn kemm trid. Knejjes għaw kem trid bini militari għaw u koll, imma dar li jiexu n-nis fija li tista tħoss il-ħajja fija għaxa ta' tintuża u verament dan naħseb l-unika post.
U nassigurak li mhux faċli n-nejxu għaw, imma għanna tant soddisfazzjon minn dawk in-nies li jiġu għaw, kelli n-nies mill-Awstralja dal-aħħar. U kien hemm il-mara miż-żewġa ma' xi ħadd minn band oħra. U qed tagħmilu taf kif qed tgħidu rajt il-Maltin li dar Maltija taf kif u ħassejtni gburja għamlet li ħafna ġiet anke għalija. U dan l-affarijiet il-ħin kollu l-litri li nirċevi minn għan-nies nirringrazzarni għatlhom this is not properly a business venture, imma diffiċli biex inżumu għal dar qegħdin nagħmlu mill-aħjar.
Mingħajr ma tkompis fuq ħadd.
Eżatt.
Nixtieq, naf li fuq ir-radju diffiċli, Nikolas, però nixtieq illi tal-anqas bil-fom iddawwar daqsxejn
sewwa
li l-met jismana. Ma din id-dar.
X'għawx dar ġo Każa Rocca. Mela, hemm l-intrata ħelwa, hemm taraġġ sabiħ tal-irħam, mbagħad titla' fuq il-pjano nobili, l-ewwel sular fejn kienu verament jgħixu l-familja, ma kinux jgħixu isfel. Mbagħad tibda ssib kuritur. U titħolġu sala kbira u hemm kappella ħdejha dedikata San Gaetano u hemm vetrina ħafna affarijiet tal-passat ta' minn kienna assisin ġol familja ma' xibiru u anke hemm il-xismu hemm kalċi tal-kardinal Xiberas nasbu u hemm rużarju verament mhux tas-sortu b'sitt posti mhux b'ħamsa tad-deb sa biex min jiġi jista' jarhom da l-affarijiet.
Hemm anke papoċċi tal-papit.
M'hawnx għalik, prosi.
Dak kif
x'pantofli dej papi, dawk fl-antik kompliment, hekk il-papa jibatlek ngħidu la papoċċa se xhu kollha kolla maħduma mis-sorijiet naħseb taf kif. Imma dak is-sinifikat kien li inti merħba bik ħdej il-papa. Welcome, eh? li kon forsi għamil ċikaritajiet u jibatlek il-papoċċa kienet kompliment. Illum kważi insud, għax mussejba s-sarbuna.
F'qalbi jekket najn, ma t-tiskanta kemm il-kultura timbidel?
Timbidel għafat, helmin li tkun tafum. U bat għanna zoġ dining rooms.
Għalix il-kappella dedikata li San Gaetano?
Għax l-origini dak il-kappella kienet ta' familja Xiber għaz Bologna li minnaħa ta' nanna tiegħi. U huma kienu jħobbu San Gaetano. Ħafna qed mollu l-katedra tal-Imnina, il-kappella ta' San Gaetano li qiegħda hemm, fejn huma mitfu minn il-familja Bologna li mbagħad kien wirita Strickland. Infatti għalhekk u hekk taraw hemmhekk dik il-kappella dedikata għal xi smol. U dikha parti minn dik il-familja kienet. Aħna llum dejjem ngħidlhom in-nies li jiġu għad id-dar, għatlhom biex tkunu tafu. Aħna niġu minn kulħadd. Aw Marta, kulħadd kuġi minn hawn jew minn hemm żgur. Mhux possibbli li m'aħniex. Għax hekk titla' s-sitt-ġenerazzjonijiet u tiġi fl-eluf ta' kuġini u affarijiet, żgur li xi ħadd jiġi minn xi ħadd ieħor. Insomma, għandna kappella oħra żgħira li tingħalaq. Il-kappella portatili ngħidu.
Jiena meta rajt l-ewwel darba se kien tara armarju żgħir jew żejjem bit-tpinġijiet hemm.
Burro jisu. U dikha meta tkun magħluqa, inti tista' tuża sitting room mhux veru. Tista' tgħid xi ġajta, tista' tgħid titħaq u tista' tixrob u tiekol u mhux jisek tol kappella. Imma meta tkun miftuħa, mbagħad iva, mbagħad bir-rispett. U tinfetaħ u tkun kappella vera sabiħa. U dika waħda mit-teżori li għandna ġenin id-dar. U ġu dik l-istess kamra biċċa mara waħda li naħseb li ktar antika li għandna ġenin id-dar. Naħseb li tal-1500. Hemm żewġ kwadri tal-famus Favre u hemm ukoll kwadru ta' Zara li jixbaħ il-Favre ħafna ma' mhux Favre. Ta' mara Maltija tal-1750 u xara abjad u dejjem ngħidilhom lin-nies din mhix tifla xi mara xieħa, dina tifla għax fl-antik kienet il-moda biex tuża t-terra di riżo, tagħmel it-terra tar-ross f'xarek
biex tagħmlu abjad,
biex tagħmlu abjad. U xi kultant ukoll dawn il-kwadri tan-nisa ikollhom isu kaxxa żgħira f'idejhom tad-deb u dik xi kultant ikollhom il-snaff.
Biex tħun l-iskata.
Ma dik kienet isek sort of ma nafx kienet il-moda. Il-moda importanti ħafna ta'. Il-moda dejjem titbiddel u l-ilbis jitbidlu ħafna affarijiet. U f'din id-dar hemm opportunitajiet li tara. Mhux jisek għandek kamra kollha tal-1600 jew tal-1700, hemm taħwida sabiħa. U min jiddeletta dal-affarijiet jara anke kollezzjonijiet u minn hawn minn hemm. Hekk imorru kamra oħra taħdejha għax hemm kamra wara l-oħra f'dan il-pjano nobile, hemm dining room fejn ħafna mill-amara ġiet minn Firenze għax kellna nanna li kellha post Firenze u dan l-affarijiet ġew minn hemm. U mbagħad hemm kamra oħra wara. U dekka l-arkivju, u dekka waħda mit-teżori verament ta' din id-dar, għax miraklu ta' Nannu Gino, dak li ta' l-tata ta' Pino, li u salva il-karti kollha tal-familja, setgħu intilfu, setgħu intremgħu.
Kienu mxerdin imma?
Le, mhux wiss. Imma użitt magħhom u qegħdhom in some kind of order, taf kif?
Għax x'kien il-periklu jiena jintilfu ġifieri?
Ħares li ħafna familji oħra u għajde kemm nies għandhom karti ta' għandna 600 ittra tal-1700. Dan hawn kien dilettant, kien jħobb il-bolli wkoll, kellu l-kollezzjoni u da, u għamel ħafna noti, sab li affarijiet importanti, għamilhom ġol jisom tipi ta' box files, taf kif, u mbagħad minn dak iż-żmien. L-addizzjoni ta' meta mejt innannu zidna wkoll ħafna għandna nies mill-università li ġew għamlu teżijiet fuq affarijiet hemm.
Mhux arkivju magħluq, jiġifieri miftuħ ar-riċerka pereżempju.
Very welcome kulħadd. Basta jagħmlu l-appuntament ma niċċarġawhom xejn għal dan il-biċċa xogħol u ngħinhom kemm nistgħu ħarġu xi ħames teżijiet tal-ħarftit snin. U għalina interessanti għafna. Per eżempju, kien hemm każ Hello Wisp, dal-antenat ġi biex iżewweġ lill-neputija tiegħu u mistira kien miet qabel nin-nannu u għadha rridin imma kellix id-dritt tmur tiddaqa' mal-boys mhux veru. Allura x'għamel in-nannu għalli tisiba xi ħadd verament very nice. U bat wieħed mill-aġenti tiegħu għax hu kien kellu l-vapuri u x'għafu għed il-prokuratur tal-granu u sabilha xi ħadd minn familja ġus għalija u da ir-raġel ġi biex jara. Għax qabel ma jżewġa taħjar jiġi jara u ġi u rċevoh tajjeb u nannu għalla toqgħod tikwita mhux se nisforzak tiżewġ il ħadd hekk ma tridx imma jgħidu li very nice boys. Insomma dana. Meta ra jisud bellaħ, kiteb ittra lill-Missier Uomo ġus għalija, dik l-ittra Missier Uomo ħadu peċir biha batu għall-innannu Malta, u dik l-ittra ġiet għandna u għajda f'dik il-kamra tal-1730 u dak li qed jgħid it-tifel, qed jgħid meta ħares lejha kollox ixtaqet qalbi sibt hemmhekk u għandha. Għanda għajni għazom mbaxi, naħseb se tkun dak li xtaqt jien. Insomma, naħseb, għedġi prova għed se tobdi.
Fil-fat, din istorja li għedha kif irrakuntajt, kon semmejti li xifti t-tazminilu, u għandil unur najt li daħħannija fuq xewqa tijaj, fl-axħar publikazzjoni tijak li Neġajt għandi l-unur jiena li kont il-publisher ta' dan il-ktieb Melita Darling illi jiġbor fih ma' 52 storja li naħħob tgħidilhom inti u xi poeżiji wkoll illi fihom hemm daqqa tajn lejn is-soċjetà Maltija kif kienet minn isu 400 sena ilu sal-bidu ta' s-seklu 20, jew sal-nofs s-seklu 20.
Allora meta żewġi dawk ħad id-dota sabiħa u d-dota għandna fil-arkivju hemm kull ħaġa li tgħanna ġifieri.
Gawdiet,
inkludi mhux mitra wieħed imma tnejta, wieħed ilbes u l-ieħor le.
Ħaseb sew fija. U marrettejx matej u marrets għallija?
Le, marrets għallija.
Għandej lift happily.
Għandej lift happily ever after. Umbat, immurru kamrora fej għanna stor kbir li mux verament għal-publika għax jem ħafna gwardarobi u għaffariet, għanna ħafna il-bis antiki u nis edin jgħatuna għaffariet, għassistan emmen tal-axar xarrejn. Xi ħamsa min nistagħna xi ħaġa, pereżempju, hemm xi il-bista tat veru titħaq meta tarhom kollha bil-bitzilla u twal sar koptok. Insomma, għafet ħarbin xi darba forsi nagħmlu xi exhibition.
Naħseb xi persuna bħal Konsiljat Soppardi anke kellha daqsxejn isem.
Dejjem kienet ħabiba tagħna konsilja u dejjem għajnitna u dejjem tagħti pariri. U neħu dell-opportunità biex nirringrazzja infatti tal-għajnuna tagħha u anke ta' Caroline Tonna li ħadet ħafna paċenzja bina illi tmexxi il-mużor ta' Falzon l-imdina imma bħal-kostumi saret esperta ħafna wkoll, insomma, le ħbiberija kbira qed insib ngħand kulħadd.
Konsilja hija awtorità biex ngħidu hekk fuq il-bitzilla.
Ħafna żgur għandak tip illum jisub il-bibja tal-bitzilla ta' Malta, għax veru.
Xi ħaġa oħra li għandha ħafna żmien f'din id-dar u jattrazzjoni hija s-suġġetta.
Sewwa, suġġetta dik li il-pittaljan portantina bl-Ingliż sedan chair kien jerfgħu fiha. U tagħna ma kienx ta' din il-familja, naħseb il-familja kellhom fl-antik, imma din akkumulazzjoni irnexxilha tibqa' kondizzjoni tajba u kienet ta' l-ammiral Franċiż.
X'kien l-użu tagħha mhux għall-vjaġġi fit-tul nimmaġina.
Le, zewġ tirġib saħħithom sew.
Għaxi xieħda t-ila.
T-ila għafna. U għed bisterfa. U matmux il-bot. Per eżempju, għajt li jintil-isqof għandek għadha minnhom. Bil-palazz sal-katedral, u mbagħad wara l-katedral sal-palazz. Jiġifieri ma joħroġ barra jibqa' ġew fiha, joħduh sal-ġol knisja, inti tmur tara xi ħadd li jgħix mhux il-bot, hekk trid tmur iktar bot trid ikollok iż-żiemel.
Fil-fatt għaliex ma kienux jużaw iż-żiemel għalfiex isek biex ma toqgħodx taqla l-karozzella jew bħala.
Ma toqgħodx taqla l-karozzella kollox hekk sejjer x'ismu għax iż-żwiemel kienu forsi tittarmhom ukoll.
Tieħu l-ħin.
U l-karozzin kien miftuħ veru ma kienx ħadd se titfalli sotto l-karozzin.
Għandek il-privatezza.
Veru, veru.
Tajjeb.
Mbagħad, wara dik għandna kamra tas-sodda li ma nużawix. Issa jiena nipprova nagħmel enfasi li nini dar għadha qegħdin jużawha l-familja. Imma dina ħaġa sentimentali u għażilna ħafna affarijiet għal din kamra li forsi hekk tieħu peċi ta' Roma mhux se ndaħlu dawn kamra tas-sodda fejn noqgħod jienu. So, is-sodda hija belba kolonni u kienet is-sodda li twilet fiha Monsignor De Piero. Wieħed mid-disa tit-tfal tal-buż nanna tiegħi. U kolla jiexu, imma jiexet kważi iktar mit-tfal taħħak, t-nejbis kien fadal. U xem iktar dik il-kamra.
Din diċa ħagġa li laqtitni ħafna fija, Nikola, su spiegajti li jinti kont. Meta kont irrimarkajt li id-daqs tal-kamra tas-sodda huwa pjuttost żgħir.
Iva, għax għandna twal minn missieritna. Jiena. Dendana jiena niftakar n-nies kienu iżgħar ta' meta konna ma nix noffendi xi ħadd minn għawdex, ma l-għawġi ma kienux twal ħafna niftakar.
Ma minħabba d-dieta, iż-żbranċjata.
Naħseb li d-dieta ftit kienet hekk. U kienu ħafna nisa ħamata kienu jitorġu xuxina. Ma nafx, ir-raġuni eżatt tit-tisaqsi t-tobba. Imma il-fattu jiena twal minn missieri. U itwal. U kien itwal minn nannu.
U tfal tiegħek.
U kif nafa di? Għax għandi l-uniformi ta' nannu u li bissa t-tifel tiegħi u kien iżgħar minn nannu. What I mean?
Fil-fatt anka tara l-korazzi tal-kavalliri fl-armerija, żdaw kellek minnhom Ġermaniżi. Imma xorta żgħar.
Żgħar. Meta taħseb il-cowboys. L-Amerika kienu jieku steaks għal-breakfast il-cowboys famużi għal-steaks. Dawk twal, saru kważi l-Isbaħnis. Veru, ġo-Ġermania, semmejt il-Ġermania, kien hemm reġiment ta' twal, kienu għazlu għom apposta, naf. Imma kien hemm ħafna nies. Ek naħseb kieku kellha naraw l-antenati tagħna kollha ta' 200 sena ilu, naħseb aħna naqra twal minnhom.
Għax aħna dejjem niftakru b'nostalġija fil-passat, imma nostalġija tnessik li kraħu koll, ġifieri. Tirrifletti ċertu tbatija li kien hemm anke l-imwied bikrin, ġifieri.
Nara. Insomma, u mbagħad għandna biex m'għandhomx wisq, għandna kamra oħra li ngħidu la the green sitting room il-ħadra. U mħabba l-ħajt, l-ċismu kifinu dekorat, u hemm xi affarijiet forsi ta' interess, għandna anke xi affarijiet iktar moderni hemmhekk. Għandna kwadri ta' baby Malti ħadd ma nafux tifel jew tifla għax kienu jlibsuhom l-istess. Imma nafu li kien tifel tal-1700, għandna l-invitations tal-coronations tal-reġina u ta' missiera li. Sewx minn beta din il-familja kienu mistennin fil-1953 u fil-1937 u mbagħad inkomplu ġew l-librerija, se nimx l-arkivju, l-librerija għandna l-librerija għandna l-pjanu, għandna ħafna kotba li wieħed jipeċi x'ismu, jaqrhom forsi hemm ħafna poeżija, ħafna arti, u mbagħad kamra oħra li importanti ħafna wara. Hemmhekk għandna 10 ġenerazzjonijiet ta' uċuħ Maltin pittura. U nibdew minn Lorenzo li semmejtu u Baldesco dak li kien sar Assis u wara li żewġ mitetlu l-mara u mbagħad sal-ħaġi dak tal-katedral Il-tifel tiegħu kien kien Giovanni Pio li kien l-ewwel baruni, u bagħadhom it-tifel tiegħu u jibqa' nieżel sakemm niġu sa missieri u mbagħad jien. U mbagħad għandi tifel iktar minn tifel għandi tlieta. Imma insomma, niġu sa ġenerazzjoni tagħna ma sabiħ titħol ġo kamra u tara
l-iskola
li tgħiddaw kollha Maltin. U mbagħad hemm xi tratti interessanti ta' żmien il-coronation ta' Reġina, u mhux kollox antiki dar din id-dar, għax imbagħad hemm kamra żgħira warajha li għandi arti moderna wkoll.
Kif fil-bidujja dar ħajja, jedek tgħix fiha allura tara tibdil iż-żvilupp tagħha.
Imma ġo fiha hemm xi ħaġa li forsi verament speċjali. Hemm il- ta' żmien il-kavalieri għandi made up ġiġa fuq u taħt il-ġiġa hemm l-istrumenti tat-tobba tal-antik tal-fidda bil-marka ta' Rowan, insomma, dan hemm miraklu li ma dobuhomx meta ma kienx hemm bżonn
x'fidda.
Għax fidda u daw qegħdin hemm u dawna ħaġa forsi kważi valja la pena biex tiġi tara dar biex tara dawk. U mbagħad bit of fun innannu ta' iġbir Mr. Ummi bena kamra meta kiena għandna ġnina hawnhekk li mhux suppost ikollok il-belt imma marret ftit għal ġorġnin u dina stil differenti għal kollox l-Art Nouveau u dina the second dining room u tista' dina għadha kollha armata biex min jiġi jara d-dar jara xi ħaġa. Ikonna l-fjuri fuq il-mejda, ikonna kollox armat sabi, jisa l-esta għall-ikla.
Nikolas, naħseb fadallek iktar xitajt, pero tliet programmi imlejnihom. L-aħħar ħaġa li nixtieq nistaqsik għal min jixtieq iżur dan ir-residenza. Meta tkun miftuħa u ħinijiet.
So, aħna kulħadd jaf li għaddejn perjodu diffiċli ħafna, imma hekk is-sitwazzjoni qiegħda normali, niftħu kuljum minn nhar it-tnejn sa nhar is-sibt inkluż, niftħu fl-10 ta' filgħodu u l-aħħar grupp ta' nies iddawru l-erba' ta' wara nofsinhar u jkun hemm kull sija. Hekk ikun hemm wisq nies ġew grupp. Naqshom ġo tnejn dal-mument mhux il-każ. Imma issa għandi jkun hekk niftakar sewwa it-tifel li qed jorganizza li ftit qed neħħiha dal-10 se jibda fil-11 u ma nistax indawru iktar minn 6 nies f'salt u dinha aħna għandna l-inkwiet il-bambin magħna nispera li d-dar Maltija tibqa' ħajja jiena l-interess tiegħi mhux biex nitkabbru jew xi ħaġa hekk imma nispera li tibta' r-rigal għall-interess tal-poplu Malti.